Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Ceturtdienas 3. aprīļa raidījumā Svētā Pētera Basilikā notika kardināla Pietro Parolina vadīts dievkalpojums, kas bija veltīts Svētā Jāņa Pāvila 2. Atcerei. Romā ierodas Slovāku svētcernieki. Svētdien Vatikānā notiks senais Veronikas Sviedrauta rīts. Ieskats starptautiskajā saietā, kurā tika aplūkots ilgdzīvošanas temats. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Šodien, līdzīgi kā tūkstošiem svētcernieku, kas dodas uz Svētā Pētera baziliku, lai lūgtu Jāņa Pāvila 2. Aizbildniecību pie altāra, kur atrodas viņa kaps, arī mēs atkārtojam. Svētī mūs Jāni Pāvila 2. Svētī baznīcu tās svētceļojumā, lai būtu cerības svētceļniece. Svētās mises prediķī teica Vatikāna valsts sekretārs. Trešdienas 2. aprīļa pēcpusdienā Svētā Pētera baslikā kardināls Pietro Parolins vadīja dievkalpojumu, svinot Jāņa Pāvila 2. Nāves 20. Gada dienu.
Viņa dzīve un darbība noritēja pilnīgā atklātībā Dieva acu priekšā. Tam, kurš apzinās, ka dzīvo Dieva acu priekšā, nav nekā slēpjama. Un nav jābaidās no cilvēku skatiena. Tas ir viens no svētā Jāņa Pāvila 2. Ārkārtīgās drosmes un nelokāmības pamatiem, liecinot par ticību cilvēku priekšā, sacīja Vatikāna valsts sekretārs.
Kardināls, atsaucot atmiņā notikumus pirms 20 gadiem, norādīja uz mīlestības un pateicības pilno ļaužu straumi, kas plūda uz Romu, lai atvadītos no sava lielā gana un vienotos lūkšanā.
Mūsu svētais pavests apzinājās, ka Dievs viņu ir aicinājis uz Romas bīskapa kalpojuma misiju, bet arī zināja, ka Dievs viņam palīdz un sargā īpašā veidā, sacīja Vatikāna valsts sekretārs. Kardināls Parolins citēja Jāņa Pāvila 2. Vārdus no viņa testamenta. Dieva providence brīnumainā veidā man ir izglābusi no nāves. Viņš, kas ir vienīgais dzīvības un nāves kungs, pats man pagarināja šo dzīvi, it kā no jauna man to dāvāja. No šī brīža tā vēl vairāk pieder viņam.
Kardināls Parolins atgādināja arī Polijas primasa Stefana Višinska vārdus, kurš Vojtilam teica, ka jaunā pāvesta uzdevums būs vadīt baznīcu 3. tūkstošgadē. Tas viņam palīdzēja saprast lielo baznīcas un vēstures lomu un misiju, kas viņam tika uzticēta un uz kuru viņš centās atbildēt no visas sirds, no visas dvēseles un ar visiem spēkiem sava pontifikāta 26 gadu laikā, dodoties uz pasaules vistālākajiem nostūriem kā nenogurdināms svētceļnieks. Viņš devās līdz pat zemes malām, lai Jēzus evaņģēlija vēsti nestu visām tautām.
Vatikāna valsts sekretārs uzsvēra, ka Jāņa Pāvila 2. Pontifikātā īpašs brīdis bija 2000. Gada lielā jubileja. Mēs labi atceramies, kā lielās jubilejas notikums, uz kuru jau sen bija vērsts viņa skatiens, bija viņa dzīves kulminācija, gandrīz vai viņa misijas piepildījums, sacīja kardināls Parolins. Savā dedzīgajā mīlestībā uz Jēzu Kristu viņš uzskatīja, ka iemiesošanās noslēpums ir visas vēstures centrs. un vēlējās panākt, lai cilvēci no jauna atklātu savu nozīmi saistībā ar Kristus personu.
Jānis Pāvils II ar pateicību un lepnumu atcerējās, ka viņš kā bīskaps bija piedalījies Vatikāna otrā koncilā no pirmās līdz pēdējai dienai un bija pārliecināts, ka jaunajām paaudzēm vēl ilgi būs dota iespēja izmantot šīs garīgās bagātības. Karolam Vojtilam koncils bija kompass, kas ļāva orientēties vispārējā pastorālajā kalpošanā baznīcas un visas cilvēces labā, norādīja Vatikāna valsts sekretārs piebilstot, ka Jānis Pāvils II ar autoritāti un stingrību vērsās ne tikai pie katoļiem, bet arī pie tautām un pie varas esošajiem, lai viņi apzinātos savu atbildību un pienākumu aizstāvēt katras personas cieņu, taisnīgumu un mieru.
Kardināls Parolins izteica pateicību Jānim Pāvilam II par nenogurstošo kalpošanu mieram, dedzīgajiem brīdinājumiem un diplomātiskajām iniciatīvām, cenšoties novērst karus. Un to darīja līdz pat savas dzīves nogalei, kad viņa fizisko spēku trauslums jau bija acīmredzams, lai gan daudzi viņa aicinājumi un brīdinājumi, diemžēl, palika neuzklausīti, kā tas mēdz notikt pat ar lieliem praviešiem, piebilda sprediķotājs.
Savas dzīves un ilgā pontifikāta laikā svētais Jānis Pāvils II ir redzējis, kā mainās daudzas lietas, īpaši dzīves pēdējo 20 gadu laikā. Taču svēto liecība paliek tikpat noturīga un dzīva, kā Dieva uzticība, uz kuras tā balstās, teica kardināls Parolins. Viņš mudināja ticīgos vērsties pie svētajiem, kā pie aizbildņiem, lai saņemtu dievišķo žālastību, kas mums šodien ir ļoti nepieciešama, lai izlūgtu žālastību baznīcai tās ceļā, žālastību visu cilvēku pestīšanai, žālastību pastāvīgai miera atjaunošanai tautās un starp tautām.
Kardināls Parolins atgādināja, ka Jāņa Pāvila otrā bēru ceremonijā kardināls Jozefs Ratzingers uzticēja sava priekšgājēja dargo dvēseli Dievmātei, kas viņu vadīja katru dienu un pēc tam ievedā sava dēla mūžīgajā godībā. Un viņš arī izteica Dieva tautas pārliecību par mūžībā aizgājušā pāvesta svētumu, tieši vēršoties pie tā, kas stāv tēva namalogā, redz mūs un svētī mūs. Jā, svētī mūs, svētais tēvs.
Šodien mēs atkārtojam svētī mūs, Jāni Pāvila otrais. Svētī šo kunga baznīcu tās svētceļojumā, lai būtu cerības svētceļniece. Svētī šo sašķelto un apjukušo cilvēci, lai tā atrastu savas cieņas un augstākā aicinājuma ceļu, lai tā iepazītu žālsirdības, dievišķās mīlestības bagātības. Uzrunas noslēgumā teica kardināls Pietro Parolins.
Svētā mise Vatikāna bazilikā bija kulminācija svinībām par godu 20. gadadienai kopš Jāņa Pāvila II aiziešanas uz tēva mājām. Divkalpojumā piedalījās kardināli Staņislavs Rilko, Staņislavs Dzīvišs, Polijas bīskapu konferences priekšsēdētājs, arhibīskaps Tadeuš Voida, kā arī daudzi bīskapi, priesteri un konsekrētās personas. Klātesoši bija arī diplomātiskā korpusa pārstāvji, tostarp Polijas vēstnieks pie svētā krēsla Adams Kvjatkovskis un Itālijas parlamentāriešu delegācija ministru prezidentes Džordžas Meloni vadībā.
No 3. līdz 6. aprīlim Romā viesosies 4000 svētceļnieku no Slovākijas. Mūžīgajā pilsētā ieradīsies bīskapi kopā ar savu diecēžu ticīgajiem. Gaidāma arī Slovākijas republikas prezidenta Petera Pellegrini līdzdalība. Svētceļojums nav vienkāršs turisms, bet gan garīgs ceļojums uz kristīgās ticības pirmsākumiem, sniedzot iespēju atjaunot ticību, stiprināt cerību un lūgt Dieva žālistību. Vēstulē raksta Slovākijas bīskapu konferences priekšsēdētājs arhibīskaps Bernards Bobers, aicinot pēc iespējas vairāk cilvēku piedalīties nacionālajā svētceļojumā uz Romu, kas tiek organizēts jubilejas ietvaros. Saskaņā ar programmu Slovāku svētceļnieki izies pa svētā Pētera, svētā Jāņa Laterāna, svētās Marijas Madžoris un svētā Pāvila ārpus mūriem baziliku svētajām durvīm. Savukārt svētdien, 6. aprīlī, svētā Pētera laukumā, Slovāku svētceļnieki piedalīsies dievkalpojumā. Šajā dienā savu jubileju svinēs slimnieku un veselības aprūpes darbinieki.
Svētā Pētera bazilikā 6. aprīlī tiks atkārtots senais Veronikas Sviedrauta rits, līdz ar kuru lielā gavēņa laikā Romas ticīgie un svētceļnieki ikdienas 40 dienu garumā pulcējas vienā no mūžīgās pilsētas baznīcām, kurās tiek godinātas mocekļu un svēto relikvijas. Svētdien pulksten 18. dziedot litānijas, ticīgie šķersos bazilikas navas un ienāks pa svētajām durvīm svētā Pētera bazilikā. Pāri Veronikas loģijas malām tiks izkārta Kristus svētā vaiga relikvija, ja Veronikas sviedrauts. Sekos Euharistijas svinības, ko vadīs bazilikas arhipriesteris kardināls Mauro Gambetti, klātesot bazilikas kanoniķiem un priesteriem, kuri vēlēsies piedalīties koncelebrā. Romā Augustinianum kongresu centrā 24. martā notika sanāksme, kas veltīta ilgdzīvošanas tematam. Uz tikšanos, ko noorganizēja Startautiskais neirobioētikas institūts, sadarbībā ar Pontifikālo dzīvības akadēmiju, bija ieradušies vairāki starptautiski atzīti zinātnieki, to skaitā Nobela prēmijas laureāti. Izaicinājums, kas tika izvirzīts pirmajā Vatikānā sarīkotajā ilgdzīvošanas samitā, ir radīt ilgas cilvēka integrālas dzīves modeli, kas saskan ar pāvista Franciska atzinumu, ka ilgs mūžs ir žēlastība. Sanāksmē, kurā piedalījās arī Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, tika lemts par jaunas paradigmas izveidošanu pēdējam cilvēka eksistences posmam.
Pontifikālās dzīvības akadēmijas prezidents arhibīskaps Vincenzo Paglia sanāksmē atzīmēja: mēs dzīvojam gigantisku pretrunu laikā, jo visa ierastā kultūra vecumu uzskata par apgrūtinājumu. Sabiedrība noveco, taču daudzi tās locekļi nevēlas saskarties ar tematiku, ko pāvests Franciskas vairāk kārt ir izvirzījis uzmanības centrā. Arhibīskaps Paglia, kā piemēru, minēja ēku ar 4 stāviem, ko salīdzināja ar 4 vecuma posmiem. Šajā ēkā trūkst kāpņu un liftu, proti komunicēšanās starp paudzēm. Pāvests, izvirzot vecuma garīgumu, ir aicinājis uz dialogu dažādas vecuma grupas, tajā skaitā ar veco ļaužu dienas ieviešanu.
Ilgdzīvošanai veltītajā sanāksmē uzrunu teica arī galvenais šīs tikšanās ierosinātājs, Starptautiskā neirobioētikas institūta prezidents Teus Alberto Carrara.
Viņš norādīja, ka tehnoloģijai ir jākalpo cilvēka integrālai attīstībai, izceļot arī vienlīdzības un instrumentu demokratizācijas tematu ilgdzīvošanas labā.
Par vienlīdzību runāja arī 2009. gada Nobela prēmijas ķīmijā saņēmējs profesors Venkirama Krišnans. Viņš vērsa uzmanību uz nelīdzsvarotas sabiedrības risku, ne tikai jauniešu skaita samazināšanās attiecībā pret veciem ļaudīm, bet arī sociālās problēmas dēļ. Kurš gūs labumu no ilgdzīvošanas studijām, viņš jautāja. Indiešu izcelsmes ķīmiķis no Lielbritānijas aicināja iedomāties šādu piemēru. Sabiedrību ar diviem ātrumiem, kurā bagātie ļaudis kļūst arvien bagātāki, un viņiem pieder arvien lielāka vara, līdz ar to viņu rīcībā ir līdzekļi veselīgam vecumam, bet pārējiem to nav.
Pārdomās kavējās arī cits Nobela prēmijas laureāts Japānis Šinja Jamanaka, kurš 2012. gadā saņēma prestižo atzinību medicīnā, pateicoties saviem atklājumiem par šūnu pārprogrammēšanu. Par veca cilvēka sakralitāti sanāksmē runāja profesors Giulio Maira, fonda Atēna dibinātājs un prezidents. Viņš apgalvoja, vecs cilvēks ir maksimālā izteiksme tam, ko sabiedrība var darīt cilvēka labā. Zinātnieks teica nozīmīgus vārdus par prevencijas un izglītības tematu, jo īpaši sākot no jaunām dienām. Tas ir veselīgs dzīvesveids, kurā nav vietas pārmērībām. Profesors Maira atzīmēja, ka diemžēl joprojām pastāv pārāk augsts procents cilvēku ar demenci. Viņš norādīja, ka mērķis ir sasniegt tādu ilgmūžību, kur cilvēkam gados būtu veselas smadzenes. Īpašu uzmanību viņš aicināja pievērst sievietēm ilgdzīvotājām, atzīmējot, ka viņas dzīvo ilgāk, bet bieži vien tām par savu ilgo dzīvi ir jāmaksā rūkta cena.
Pirms 100 gadiem vidējais dzīves ilgums industrializētajās zemēs bija ap 40-45 gadi. Šodien tas ir gandrīz divkāršojies, atzīmēja profesors Juans Carlos Ipsizo Belmonte no Kalifornijas Bioloģijas studiju institūta. Vecumu, kas sasniegts šodien, viņš saistīja ar higienu, kā arī antibiotiku un vakcīnu pieejamību, apgalvojot, ka tās spēj samazināt slimības kā galveno riska faktoru. Nevajadzētu palielināt dzīves ilgumu kā mērķi pašu par sevi, bet uzlabot tās kvalitāti. Tāds bija amerikāņu zinātnieka atzinums, kas izskanēja Vatikānā sarīkotajā sanāksmē.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!